მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. ჩვენ გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე გასმენინებთ ინტერვიუებს კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ან მიძულებით გადაადგილებული პირებისა და შემდეგ მათი საუბრის და მათი მონათხრობის საფუძველზე ვცდილობთ აღვადგინოთ ის რეალობა, რომელშიც ამ ადამიანებს უწევდათ ცხოვრება და ვცდილობთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვაზოგადოთ კიდევაც მათ მიერ მოყოლილი ამბები. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს მამუკა ყოფარაძე, სტუდია რესხე მძღვანელი და ელიკო ბენდელიანი, სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. მათთან ერთად სტუდიაში სასაუბროდ დაუბრუნდებით უკვე მას შემდეგ, რაც ორ ჩანაწერს მოვისმენთ. ჩვენ დღეს საშუალება გვექნება მოგასმენინოთ ეთნიკურად ოსი და ეთნიკურად ქართველი ორი კაცის მონათხრობი. საუბარი შეეხება 1991 წელს, როდესაც ცხინვალში ახალი დაწყებულია, ასე ვთქვათ, კონფლიქტი უხეშად რომ ვთქვათ. მოდით მოვისმინოთ ჩანაწერები და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
В самом Цхинвале произошли очень тяжёлые внутренние процессы, и, конечно, после этой
თვითონ ცხინვალის შეგნით ძალიან რთული შიდა პროცესები წარიმართა და ცხადია, იანვრის ომის შემდეგ ქართული მოსახლეობის დიდი ნაწილი გავიდა. აქ იყო ერთი საინტერესო მომენტი. იმ ქართველებს, რომელთაც ქართველი ნაციონალისტები თავის დასაყრდენად და ახლობელ ადამიანებად მიიჩნევდნენ, წინასწარ იანვრის დასაწყისში აცნობეს საფრთხის შესახებ და მათ დატოვეს ქალაქი. უთხრეს, რომ ჩვენი ძალოვანი ფორმირებების მეშვეობით შევალთ ცხინვალში, გავუსწორდებით ოსებს და შემდეგ თქვენ დაბრუნდებით ქალაქში, რომელიც უკვე თქვენი იქნებაო. და მაშინ ცხინვალი ძალიან ბევრმა ქართველმა დატოვა. მე ვიტყოდი ალბათ ქართველების უმრავლესობა გავიდა ცხინვალიდან, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენი მეზობლებიდან დაახლოებით 10 ოჯახი იყო, მაგრამ მხოლოდ ერთი ოჯახი დარჩა. დანარჩენები წავიდნენ. განსაკუთრებით გამოუცა იმ ოჯახის წასვლა, ვისთან ერთადაც ერთ ჭერქვეშ ცხოვრობდით. ჩვენი სახლი შუაზე იყო გაყოფილი. ეს ქართული ოჯახი 4 იანვარს გამთენიისას წავიდა. ანუ 4 იანვარს უკვე აღარ იყვნენ ქალაქში. ასე ჩუმად ჩასხდნენ მანქანაში და წავიდნენ, ისე რომ ჩემთვის ერთი სიტყვაც კი არ უთქვამთ. გარდა მე ამ პიროვნებასთან ერთად გავიზარდე. ბავშვობიდან ერთად ვიზრდებოდით და ეს საქციელი დღემდე წარმოუდგენელია ჩემთვის. აი როგორ შეეძლო ჩემი ასეთი ღალატი. უკვე რამდენიმე წლის შემდეგ, როცა მოლაპარაკებების პროცესი წარიმართა, 90-იანი წლების შუაში ცხინვალში გამოჩნდა. შევხვდი კიდეც, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მასთან შეხვედრას გავურბოდი. ფსიქოლოგიურად რთული იყო ეს ჩემთვის, არ შემეძლო. იმ დროს ეს ყველა ჩვენგანისთვის შოკის მომგვრელი იყო, სრული შოკი იყო. და სადაც ჩემთვის იყო ასეთი შოკის მომგვრელი, წარმოიდგინეთ როგორ იქნებოდა იმ ხალხისთვის, ვინც წლების განმავლობაში ერთად ცხოვრობდა და მათ კი უღალატეს. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. ამასთან არ შეიძლება რომ არ თქვა იყვნენ ქართველები, რომლებიც ქალაქში დარჩნენ. თავის ერთ სახე შეუნარჩუნეს. მე კი როცა უკვე ომი დაიწყო, ასეთი ხალხი ქუჩაში გამოდიოდა და პატარ-პატარა კოცონს ანთებდა და ამ კოცონის გარშემო იკრიბებოდა. მაშინ შემოვიდა მოდური სიტყვა პიკეტები. ამ კოცონთან ის ქართველებიც იკრიბებოდნენ, რომლებიც ჩვენთან საცხოვრებლად დარჩნენ და ჩვენ ბუნებრივია მათთვის ხელისხლების უფლებას არავის ვაძლევდით. თუმცა მაშინ უკვე იყო ოსი ახალგაზრდების მხრიდან მძაფრი დამოკიდებულებები. ჩემი მეზობლის სახლის დაწვაც სცადეს და პირადად მე არ მივეცი ამის საშუალება. მარტივი ლაპარაკი არ მქონდა იმ ახალგაზრდებთან, რომლებიც ჩემი ქართველი მეზობლის სახლის დასაწვავად მოვიდნენ. გასაგები იყო, რომ ეს უკვე იყო იმ ურთიერთ აუტანლობის და ექსტრემიზმის გამოვლინება, რომელიც გარდაუვალი ასეთი ტიპის ომის დროს, რადგან ეს ხომ თავისი შინაარსით სამოქალაქო ომი იყო, ერთაშორის ეთნიკური ომი, როგორც ამას პოლიტიკურ დონეზე უწოდებენ.
Это, по сути, была гражданская война, межнациональный такой вот этнический конфликт, этнополитический, как его принято называть.
Ну это всё ужас уже мы прошли. Я помню, как всё это начиналось.
ჩვენ ეს საშინელება გამოიარეთ. მახსოვს ეს როგორ ციწყებოდა. მახსოვს ეს იყო 1991 წლის 4 ან 5 იანვარი, როცა იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდი ამ სამხრეთ ოსეთში. საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და ქალაქ ცხინვალში შინაგანი ჯარი შემოიყვანა. მაშინ უკვე რთული იყო და საშიში იყო, იმიტომ რომ ცხინვალში უკვე ისროდნენ, იყო მცირე ომი. აი მაშინ დედასთან და მამასთან ერთად სწორედ ოჯახთან ერთად გადავწყვიტეთ ქალაქის დატოვება. იმიტომ რომ ჩვენთან რამდენჯერმე არაფორმალები მოვიდნენ და მახსოვს მამამ რომ დარეკა მილიციაში, დახმარება არ აღმოგვიჩინეს და უკვე ჩვენთვის სახიფათო იყო. გვეჩინოდა და 1991 წლის ალბათ 7 იანვარს მამასთან ერთად ქალაქი დავტოვეთ, რაც ძალიან ძნელი იყო. დასახლება ეგრეთ წოდებული შანხაი ცხინვალთან მდებარე დასახლება მისი გავლით გადავედით ქართულ სოფელში, ზემონიკოსში. თულია და ძალიან ძიმეა ამის გახსენება. ანუ ისინი ამართლებდნენ ოსურ მხარეს და ჩვენი ოჯახი დედაჩემიც და მამაჩემიც რა თქმა უნდა ქართულ მხარეს ამართლებდით და უკვე მაშინ გაგვიჭირდა. ისინი თავიანთ საქციელს ამართლებდნენ და ეს განსაკუთრებით შესამჩნევი გახდა 9 აპრილის ცნობილი მოვლენების შემდეგ. თბილისში მომხდარი ამამბების შემდეგ დაიწყო ცხინვალში ახალი ეპოქა, როცა ჩვენ უბედურება გვჭირდა და ცხინვალში ოსური მხარე ამ გლოვას ვერ იგებდა. ამას კიდევ შედარებით რბილად ვამბობ. ქალაქის ქუჩებში გასვლა უკვე საშიში იყო, სტუმრად მისვლა შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ თითით ანიშნებდნენ აი ეს ქართველიაო, არაფორმალებთან და ექსტრემისტებთან არის დაკავშირებულიო. შემიძლია დავიფიცო, რომ ოსების წინააღმდეგ იარაღი ხელში არასოდეს ამიღია. ასე მოხდა. ოსი ბიჭები ზოგჯერ კარგადაც ხვდებოდნენ. მე ვამბობ იმ პერიოდზე, როცა ქალაქი დავტოვეთ, მაგრამ იმ მცირე ბრძოლების დროს ჩვენი მხრიდანაც და მათგანაც რეაქცია ადეკვატური იყო. საშიში იყო, აი ხომ ვამბობ, მამამ მილიციაში დარეკა დასახმარებლად და იქ უპასუხეს, რომ წადით თქვენ ქართველო ღორებო. გვიკაკუნებდნენ, სახლში შემოსვლას ცდილობდნენ, მაგრამ ჩვენ მაშინ უბრალოდ კარი არ გავუღეთ. ყველანი მებრძოლები იყვნენ, შავი წვერით, შავი კეპებით, ზოგი ნიღბითაც. ზუსტად არ ვიცი, ვის წარმოადგენდნენ, მაგრამ ზუსტად შემიძლია ვთქვა, რომ არაფორმალური შეიარაღებული მებრძოლები იყვნენ. რაც გითხეს, რომ ჩვენ ქართველებმა უნდა დავტოვოთ ქალაქი, დავტოვოთ ჩვენი სახლები და ჩვენს ფაქტობრივად იზოლებულები ვიყავით, ასეც მოქცეულიყავით, იმიტომ რომ მაშინ მილიცია არ დაგვეხმარა და მეზობლებიც ხმას არ იღებდნენ. ალბათ მათაც ეშინოდათ, მაშინ სრული განუკითხაობა იყო. ერთ ოს მეზობელს ჩვენი დახმარება უნდოდა, მაგრამ არც ის დაინდეს, ასე რომ მე ამ ხალხისაც მესმის. რთული იყო ქალაქის დაატოვებაც, როცა ჩვენ გვინდოდა ცხინვალიდან წასვლა, არ გვიშვებდნენ. ესეც რთული გასახსენებელია, თითქოს ჩვენი მძევლად აყვანა ასუბდათ წასვლის საშუალებას არ გვაძლევდნენ. ქალაქის ცენტრში საქართველოს შინაგანი ჯარი იდგა და გარეუბნებში, სადაც მე ვცხოვრობდი, იქ ისეთი საომარი მოქმედებები არ მიმდინარეობდა და ჩვენ მამაჩემთან ერთად ქართულ სოფელში გვინდოდა წასვლა და არ გაგვიშვეს. სამჯერ დაუბრუნდით უკან და მე როგორც იქნა ნაცნობის დახმარებით, ზუსტად აღარ მახსოვს ვისი, მაგრამ გაგვიშვეს. დაახლოებით თვენახევრის შეიძლება ერთი თვის განმავლობაში მძევლება თყავდით. აყვანელი და მერე როგორღაც გამოსვლა მოახერხეთ და ის იყო საშინელი თვე. ხომ გესმით? ქალაქში ქართული შინაგანი ჯარია, რომელსაც წინააღმდეგობას უწევს ოსური არაფორმალური შეიარაღებული ძალები, არაფორმალური მებრძოლები და მათივე ოსური შინაგანი ჯარი და ძალიან დაძაბული ვითარება იყო. ქუჩაში არც გავდიოდით, მეზობლები გვაწვდიდნენ საჭმელს. ოსები, რა თქმა უნდა, იმ კორპუსში, რომელშიც მე ვცხოვრობ, 45 ოჯახი ცხოვრობდა და მათგან მხოლოდ ჩვენი და კიდევ ერთი ოჯახი, ანუ სულ ორი ქართველი ოჯახი ვიყავით და რა თქმა უნდა ოსები გვეხმარებოდნენ. გვეხმარებოდნენ, მაგრამ მათაც ეშინოდათ ამ არაფორმალური შეიარაღებული მებრძოლების. ისეთი განუკითხაობა იყო, ვერ გაიგებდი ვინ რას აკეთებდა და მათთვისაც სახიფათო იყო და ამიტომაც ვამბობ, რომ მე ამ ხალხისაც კარგად მესმის.
То что делает им тоже было опасно, наверное, я их этих людей сейчас, я поэтому говорю, что я очень хорошо понимаю.
ჩვენ დაუბრუნდით სტუდიაში მას შემდეგ, რაც ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს მამუკა ყუფარაძე, სტუდია რეს ხელმძღვანელი და ელეკო ბენდელიანი სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით.
ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ. პირველი ეკუთვნოდა ეთნიკურად ოს კაცს და მეორე ეთნიკურად ქართველ კაცს, რომლებიც ყვებოდნენ თავის ამბებს და იმ შთაბეჭდილებებსაც იხსენებდნენ, რომელიც მათ თავს გადახდა 90-იანი წლების დასაწყისში, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რეგიონში, ანუ ცხინვალში კონკრეტულად ხდება მოქმედება, ისინი ცხინვალელები არიან. ინტერვიუები ჩაწერილია არათანადროულად და უშუალოდ იმ დროს, როცა ეს ამბები ხდება, არამედ სულ რამდენიმე წლის წინ, ანუ ამ ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა შეაფასონ, გადააფასონ თავისი ახლებური ხედვაც შეიქმნან დანვლილი ცხოვრებისა. მოდით პირველ რიგში სიცხადე შევიტანოთ ერთ საკითხში. მაინც რა პერიოდ პერიოდზე არის საუბარი, მამუკ ალბათ უპრიანი იქნება თქვენ მოგმართოთ ამ შეკითხვით. 91 წლის 5 იანვარი ორივე რესპონდენტი ამ თარიღს ასახელებს, ეს არის თარიღი, როდესაც ცხინვალში შედის უკვე შინაგანი ჯარი, თბილისიდან გაგზავნილი შინაგანი ჯარი.
ეს არის უკვე რეალურად ომის დაწყების თარიღი, რამოდენიმე დღეში, მეორე თუ მესამე დღეს უკვე ომი გაფორმდა და ომის გაფორმებას მე გულისხმობ, რომ აქ მძიმე ტექნიკა ჩაერია, უკვე გრანატებს ისროდნენ, იყო დიდი მსხვერპლი და შინაგანი ჯარი ამ დღეებში 4-5-6 შევიდა ცხინვალსა და ჯავაში, რომ წესრიგი აღედგინან, ასეთი დავალება ჰქონდათ მათ, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა. შინაგანი ჯარი ჯავიდან იმ დღესვე გამოვიდა. თავიდანვე ვიტყვი, რომ ყველაფერ ამაში მაინც მე გულისხმობ, რომ დამნაშავე არის ქართული პატრიოტული პოლიტიკა და დიდი პასუხისმგებლობა ჩვენზეა, რა თქმა უნდა. მაგრამ 9 აპრილს მოყვა გულგრილობა როგორც ოსური, ისე აფხაზური მხრიდან. ეს ქართველებს ძალიან ეწყინათ, მაგრამ აქ იყო სხვა მოტივიც, რომ აფხაზებს და ოსებს ეშინოდათ ქართველებთან ერთად ამ პატრიოტულ განწყობაზე მყოფ ქართველებთან ერთად ორივეს გაურბოდა მომავალში დამოუკიდებელ საქართველოში რომ ეცხოვრა. ეს უნდა გაეთვალისწინებინათ მაშინდელ პოლიტიკოსებს, მაშინდელ საზოგადო მოღვაწეებს, მაგრამ ამის გათვალისწინება არ მოხდა. ჩვენ კანონებით, პრინციპებით და ხელის გადაგრეხვებით დავიწყეთ მაშინ პოლიტიკა იმის მაგივრად, რომ ოსებს და აფხაზებს დაგვერწმუნებინა, რომ მომავალ დამოუკიდებელ საქართველოში ისინი იქნებოდნენ ისევ ისეთ პირობებში, რაც ქართველები. ეს წინაპირობა ჩვენ გავუშვით ხელიდან. ამას მოყვა ესე იგი რეაქცია. ქმედება ჩერდება მაშინ, როდესაც ორი ძალა არის ერთნაირი და ეს ორი ძალა რომ ერთნაირი იყო და რომ შეწყდა, ეს იყო რუსეთის ჯარების მერე, როდესაც რუსეთის ჯარებით მოხდა დაშორიშორება ჩვენ და სამწუხაროდ და ისეთ დაშორიშორება, რომელიც ნამდვილად არ არის ქართული სახელმწიფოს თვის გაკეთებული. გავიხსენებ კიდევ ორ მომენტს. 99 წლის 23 ნოემბერს ზვიად გამსახურდია და სხვა პატრიოტულად განწყობილი, ესე იგი გავლენიანი პოლიტიკოსების მეცადინეობით ძალიან დიდი კოლონა დაიძრა ცხინვალისკენ და არ იქნა ეს კოლონა იქ შეშვებული. ღმერთმა აიცის იქ როგორ დამთავრდებოდა სიტუაცია, თუ ეს კოლონა შევიდოდა. ამიტომ ოსებით ამ დღეს მამაცობის დღეს ეძახიან და ისინი თვლიან, რომ მათ გადაარჩინეს მაშინ პირველ სისხლის ზღვრას ოსეთი, თუმცა მათ მაშინ ჩაერია საბჭოთა კავშირი იყო ჯერ კიდევ და შინაგანი ჯარები უკვე და სამხედროები საბჭოთა სისტემის და ამიტომ მოხდა ეს დაშორიშორება. შემდეგ უკვე გათამამებულმა, შეიძლება ასე ვთქვათ, ავტონომიური ოლქის უმაღლესმა საბჭომ 20 სექტემბერს სტატუსი აიმაღლა და ეს სტატუსი იყო ავტონომიური ოლქიდან ავიდნენ ისინი რესპუბლიკად საქართველოს შემადგენლობაში. ამას მოყვა ესე იგი გავლენების შემცირება, ქართული გავლენები სულ უფრო და უფრო მცირდებოდა და სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა ეს ოსური პატრიოტული მოძრაობა. ერთი წლის შემდეგ ამ ფონზე მიდიოდა ეს, ქართველები ცუდად გრძნობდნენ თავს. ერთი წლის შემდეგ ეს იყო უკვე ნოემბრის 10 რიცხვი, თუ არ მეშლება, თუ ისევ სექტემბერ იყო, მოხდა სტატუსის კიდევ ერთხელ აწევა და უკვე ადგილობრივმა, ესე იგი უზენაესმა საბჭომ, სამხრეთ ოსეთის საბჭომ, უმაღლესმა საბჭომ გამოაცხადა უკვე საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკად თავი, რაც რა თქმა უნდა კონსტიტუციურად უკანონო იყო და მეორეს მხრივ ეს იყო უკვე საქართველოს დონეზე სტატუსის აწევის, ანუ ფაქტიურად დამოუკიდებლობის ტოლფასი იყო. ამას მოყვა ცოტა ნაგვიანები, თუ არ იყო ალბათ ნაგვიანები, თუ რაღაცა 10 სექტემბერს თუ არ ვცდები, პოლიცია შეიყვანეს სამხრეთ ოსეთში. იქ უკვე აი ეს ძალისმიერი მეთოდებით უკვე დაკარგული იყო. იქ იყო პოლიტიკა საჭირო. პირველი
მსხვერპლი მაშინ მოხდა, როცა პოლიციელები მოკლეს.
პოლიციელები იქ, პოლიციელებიც მოკლეს, იქ მშვიდობიანი ქართველებიც დაიხოცა. ერთი ძალიან ცნობილი ფაქტია, რომ 20 პოლიციელი გამოექო მაგა ქართველებს და ის 20 პოლიციელი შეეწირა ამას. მოკლედ მე იმის თქმა მინდა, რომ ის რესპონდენტი, რომელიც ამბობს ოსური მხრიდან, რომ ქართველებმა, ესე იგი 91 წლის იანვრის დასაწყისში გვითონ გვიღალატეს გავიდნენ, ეს არ არის ასე. ქართველებს ჰქონდათ მიზეზი, რომ გასულიყვნენ და გადარჩენის გზები ეპოვათ, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ცუდად გრძნობდნენ თავს და მეორე ქართველი ყვება ამას. რა დროს ტოვებს ადამიანი თავის სახლკარს, როცა მას ფიზიკური საშიშროება აქვს? ეს რო შეთქმულება ყოფილიყო, თქვათ რაღაც სიგნალები ქონოდა ქართველ ხელს, რომ შემოდის ჯარი და ამიტომ უნდა გავიდეს, თუ მას სხიფათი სახლში, თავის ოჯახში ეუფლება, ან თუ დაბომბვა შეიძლება მოხდეს, ან თუ განუკითხავად შეიძლება, რომ ეს სპეცრაზმი ბრმად შეუვარდეს მას. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ ვინც დარჩნენ თუნდაც აფხაზეთში, თუნდაც ოსეთში, როდესაც მართლა დაკარგა საქართველოს იურისდიქცია და ყოველგვარი ძალისმიერი სტრუქტურები გამოვიდნენ, ჩვენ ვახეთ, რომ ზვარაკად შეეწირნენ ისინი ძალიან დიდი ათეულობით ადამიანები, როგორც სამხრეთ ოსეთში და იქ დარჩნენ ადამიანები, ყოველთვის ებღაურჭებიან თავის საცხოვრის. მე ვერ დავეთანხმები და ავხსნი ამას, რომ საერთოდ კონფლიქტი არის ძალიან ისეთი კონფლიქტი მთელი მეცნიერებაა და კონფლიქტში, როდესაც ადამიანი ერთ მოვლენას ხედავს სხვანაირად და მეორე ბარიერის მეორე მხარეს სხვანაირად ხედავს, ესე იგი ურთიერთსაპირის, ეს თამდევი პროცესია და მეხსიერება ყოველთვის არის შერჩევითი და რაც აწყობს იმ მხარის ნარატივს, ყოველთვის იმას იხსენებს ადამიანი.
ამითი რომ გავაგრძელოთ, ელიკო უკვე დასაწყისშივე, აი ამ კონფლიქტის დასაწყისშივე ერთმანეთზე შთაბეჭდილებები ჩამოყალიბებული აქვთ კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, ერთსა და მეორე მხარეს მყოფ ადამიანებს.
ყოველთვის კონფლიქტის დროს ორივე მხარეს აქვს სუბიექტური აღქმა ამ რეალობის და ამ შემთხვევაშიც სწორედ საქმე გვაქვს სუბიექტურ აღქმასთან, აი ამ ყველაფრის და აი ამ მოვლენების, რაც ეგ იყო. ბატონმა მამუკამ კარგად მოგვაწყდა ინფორმაცია იმასთან, რა თამდები პროცესების და ამ ყველაფერს, ეს არ იყო ისე, რომ ერთ დღეს ადამიანები მიხვდნენ, რომ უნდა წასულიყვნენ. ეს ყველაფერი მზადდებოდა საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე და ის, რომ ქართველი მოსახლეობა მაშინ გავიდა, რა თქმა უნდა, იყო გამპირობებული იმით, რომ ისინი ვერ გრძნობდნენ თავს უსაფრთხოდ და მეორე ინტერვიუში იმასაც კი ახსენებს ინტერვიუერი, რომ ჩვენს მეზობლე ოსებსაც არ შეეძლოთ და ამიტომ მათაც ეშინო და საუბარი იყო არაფორმალებზე და იმაზე, თუ რა სირთულეების დევდა თან ძაიამ ყველაფერს. მე პირადადაც მაქვს შეხება დღესაც მეცნიკურად ოსებთან, ვინც დარჩნენ იქ და ადამიანებთან, ვინც დღესაც დევნილობაში იმყოფებიან და არაერთი ამის მაგვარი თუ სხვადასხვა ტიპის ისტორიები მომისმენია, თუ რამდენად რთული იყო მათთვის ეს პერიოდი და განსაკუთრებით რამდენად რთული იყო გადაწყვეტილების მიღება, რომ დაეტოვებინათ საკუთარი სახლები და გადმოსულიყვნენ იქ, სადაც ისინი მეტნაკლებად მოგრძნობდნენ თავს დაცულად და მშვიდობიანად. და მეორე მხრივ, ეთნიკური ოსები ხშირად აღნიშნავენ, რომ მათ მიმართ იყო აგრესია, იყო დისკრიმინაცია და ეს გადაწყვეტილება მათ მიიღეს ამის ნიადაგზე. ჩვენ როცა საუბრობთ ზოგადად ამ მოვლენებზე და როცა საუბრობთ ომზე, ძალიან ხშირად, რა თქმა უნდა, არის რუსული ფაქტორი, რომ ეს იყოს დაგეგმილი, ან მათ მიერ განხორციელებული, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ კარგად წამოვეგეთ ამ ყველაფერზე და მე მგონია, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი შეცდომები დავუშვით ალბათ და შეიძლებოდა ამ ვითარების გამოსწორებაც, იმიტომ რომ ამ მოვლენებამდე ოსი და ქართველი, ეთნიკურად ოსი და ქართველები ნამდვილად ძალიან კარგად ცხოვრობდნენ ერთად და ომის შემდეგაც, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ეს ბევრი მსგავსი მომენტი იყო, ადამიანებმა ძალიან მალევე მოახდინეს ურთიერთობების აღდგენა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. 2008 წლამდე შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად იყო რაღაც ინციდენტებს ჰქონდა ადგილი ადამიანურ დონეზე, ურთიერთობები თითქმის აღდგენილი იქნა, რაც კიდევ ერთხელ ამაზე მეტყველებს, რომ ადამიანურ დონეზე პრობლემა ურთიერთობის არ იყო, მიუხედავად ძალიან ბევრ საკითხში აზრთა სხვადასხვაობისა.
მიუხედავად იმისა, რაზეც ელიკო საუბრობს, რომ ურთიერთობები მეტნაკლებად დაალაგეს ადამიანებმა, პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მანქანა, მეხსიერების პოლიტიკა, სხვა, ასე ვთქვათ, ფაქტორები მაინც მუშაობდა იმაზე, რომ არ დამთბარიყო ურთიერთობები პირიქით გაგრილებული ყოფილად, რო ვთქვათ.
ისევ გადავხედოთ პატარა საომარი პერიპეტიების სტატისტიკა გავიხსენოთ. სამი ომი შეგვემთხვა ჩვენ. ეს პირველი და მესამე სამხრეთ ოსეთში, ერთი აფხაზეთში. ესე იგი სამჯერ რო ებმები ომში, ესე იგი და სამჯერ რო მარცხდები, ხო რაღაც უნდა მიხვდე, რომ რაღაცას არაკეთებს სწორედ. შენს წინ არ არის ის ძალა, რომ ძალით მოერიო და თან არ ცოდნა გაქვს, არც პოლიტიკურად ხარ მზად. ეს იყო დიდი შეცდომები და ძალიან მოსალოდნელია, რომ ჩვენ აი ვერ გამოვიდეთ ამ წრიდან. ეს რომ გავაკეთო, ჩვენ უნდა გადავაფასოთ ის რა მოხდა. ჯერ ეს ერთი უნდა გავაანალიზოთ, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, რა იყო, რა არის შედეგი, რა გვიდა. ამაზე ჩვენ საზოგადოებაში არ მიდის მსჯელობა. ჩვენ საქართველოში და თბილისში განვითარებული ომის კი ვერ გადავაფასებ და ეს აწყოში ყოფი მთავრობის ხასიათზეა. ესე იგი ზუიად გამსახურდია გმირი იყო თუ შეცდომებით ახსავსე პოლიტიკოსს, ესე მსუბუქად რო ვთქვა. ვის რა განწყობა იქნება, ვინ რა სიტყვის. მე მინახე ერთი და იგივე პოლიტიკოსი პერიოდულად როგორი იცვლის მდგომარეობას და ამ შეფასებაში. ანუ თუ ეს არ გავაანალიზებთ, მაგრამ გაანალიზება არ ხდება. ჩვენ თუ ვერ გავაანალიზებთ, აქ შიგნით არც აფხაზებს მოვეწონებით, არც ოსებს მოვეწონებით და ვერასდროს ვერ დაინახავთ მიუხედავად რუსეთისგან ძალიან დიდი წნეხისა, ახლა ძალიან კარგად იცის ელიკომაც ისიც ხდება აფხაზებს, ოსებს და ძალიან დიდ წნეხში არიან, დიდ გაუგებრობაში არიან ისინი, მაგრამ ჩვენს კეთ მომავალი გზა მათთვის არ ჩანს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ მათთვის მომხიბლელი და რაღაცის
არის რესურსი, ან რუსია ეს რესურსი, რომ მომხიბლელები რაღაცნაირად გავხდეთ. ან თქვენ ხედავთ აი ამ საქართველოს მგაზარდოს თავისი მომხიბლაობა მაგალითად?
მე ვიტყვი ძალიან მოკლედ, აი ამას თუ გამოვასწორებ, ჩვენ თუ უკეთესი ქვეყანა გვექნება, უფრო სამართლიანი ქვეყანა გვექნება, ჩვენ თუ არ მოვიტყილებთ რაღაცეებს და დემაგოგიაში არ წავა ჩვენი პოლიტიკა, მართლა ვიზრუნებთ.
პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ის, რომ სამწუხაროდ დღეს არც საზოგადოებას და არც ხელისუფლებას არ აქვს მსაობა იმისათვის, რომ ჩვენ კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ პრობლემის მოსაგვარებლად. ხშირად გვესმის, რომ საჭიროა გადააზრება, გავაანალიზოთ წარსული, თუმცა სამწუხაროდ ამის მსაობა ჩვენ ნამდვილად არ აქვს. და ხშირ შემთხვევაში ამ წარსულის გადააზრებაში იგულისხმება ის, რომ ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ ჩვენ რამდენად მართლები ვიყავით, ან მსგავსი რამ, რომ ჩვენი პოზიციები გავამყაროთ. და რისთვის გვინდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი არ არის. ამასთანავე უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს საკითხები ზოგადად აქტუალობას კარგავს ჩვენ საზოგადოებაში. დღეს ძალიან იშვიათად მოისმენთ თუნდაც დისკუსიას ამ საკითხის ირგვლივ, ინფორმირებულობა საზოგადოების იმაზე, თუ რა მოხდა, არამარტო გადააზრების კუთხით, ფაქტოლოგიურადაც კი სამწუხაროდ არ არის.
რისი ბრალია ეს ელიპ?
ერთი მიზეზი არ შეიძლება იყოს, თუმცა ის, რომ კონფლიქტები ზოგადად კარგავს აქტუალობას, ეს სახეზე გვაქვს. იგივე ეს რაღაც მომენტში უიმედობამ და ნიჰილიზმაც გამოიწვია ეს ყველაფერი. მეორე, როცა ჩვენ საუბრობთ ტერიტორიების ძლიანობის აღდგენას და შემდეგ რამდენად გვაქვს ჩვენ დღეს მსაუბრობა. დღეს ქართულ სახელმწიფოს რეალურად არანაირი რესურსი არ აქვს იმისათვის. არათუ არ საუბრობა ეკონომიური პროექტების განხორციელებაზე და ასე შემდეგ, დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელმა ადამიანებმა რო გადაწყვიტონ, რო გახდნენ საქართველოს მოქალაქეები და მასიურად დაიწყონ მომართულეობა, საქართველოს ხელისუფლება ამისთვისაც კი არ არის მზად, იმიტომ რომ არანაირი რესურსი ეს უნდა როგორ უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ არ გვაქვს კონკრეტული ხედვა როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი. ამ დროს მეორე მხარეს გვაქვს თქვენ ახსენეთ და მინდა აუცილებლად ხაზი გავუსვა იმ პროპაგანდას, რა პროპაგანდაც არის. ჩვენ დღეს საუბრობთ სამხრეთ ოსეთზე, ცხინვალის რეგიონზე და ამაზე გავამახვილე ყურადღებას. არ არსებობს თქვენ ნახოთ ოსეთი და მან არ დაიწყოს იმაზე საუბარი, რომ თქვენ ბომბავდით მძინარე ცხინვალს. ამით დაიწყება მისი საუბარი, იმიტომ რომ ეს იქ არის ესეთი თემა, რომელიც მუდმივად საზოგადოებაში მოსდევს. ეს რეგიონები უფრო და უფრო იკეტება საქართველოსათვის და ხდება თითქმის პრინციპში ადამიანურ დონეზე კონტაქტები შეუძლებელი. სამხრეთ ოსეთი თითქმის მოწყვეტილი არის და ის კონტაქტები, რაც იყო შესაძლებლობები 2000 წლამდე, დღეს არ არის გასაგები მიზეზების გამო, მავთულხმართების გამო, და ამას ჩვენ რეალურად რას უპირისპირებთ? ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა გავაორმაგოთ მუშაობა, სამწუხაროდ ეს არ ხდება.
მე დავამატებ ორი სიტყვით, მიზეზი თქვით და თავი ცოტა ფილოსოფიურში თუ არ ჩამიტვლით, განათლება და დემოკრატიის ხარისხი. რა ეს ორი ფაქტორი არის, რომელიც ჩვენ ქვეყანას არ ანვითარებს და სანამ ქვეყანა არ განვითარდება, მანამდე ჩვენ არ შეიძლება რომ გავხდეთ ვინმესთვის მომხიბლელი. ჩვენ უნდა ვიყოთ განვითარებული და სამართლიანი, რა თქმა უნდა, აფხაზ და ოსრო დაუჯდებით, ჩვენ სამართლიანად უნდა ველაპარაკოთ, ჩვენ ნიშნის მოგებით არ უნდა დავიწყოთ. ჩვენზე მეტი პასუხისმგებლობა ქართველებზე, ცენტრზე, დედაქალაქზე, დედაქალაქის საზოგადოებაზე მეტია პასუხისმგებლობა. ჩვენ უკეთესები უნდა ვიყოთ და ჩვენ უნდა სამართლიან თამაში გადმოვიყვანოთ ისინი.
კი და ელიკოს რადგან სამოქალაქო სექტორს წარმოადგენს, მინდა ასე ვკითხო, ტვირთი ასე ვთქვა, თუ ურთიერთობების აღდგენის, თუ დალაგების, თუ ხელშეწყობის არის ხელისუფლებებზე, მაგრამ სამოქალაქო სექტორს, ხალხს რა როლი აქვს? იგივე აი ამ ურთიერთდაახლოების საკითხში
სამოქალაქო სექტორს ამდენად აქვს ძალიან დიდი რესურსი და დღეს თუ ვინმე აქვს რესურსი ამ შერიგების კუთხით ეს აქვს სამოქალაქო სექტორს, თუმცა გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ყველაფერი ეს მოითხოვს რესურსს, იმიტომ რომ რესურსის გარეშე პირდაპირ კონტაქტი შესაძლებლობა არ არის, პირდაპირ კონტაქტის გარეშე შერიგებაზე, დობის აღდგენაზე, სხვადასხვა თემების განხილვაზე საუბარიც არ არის, ამიტომ რეალურად სამოქალაქო სექტორი დღეს შერიგების კუთხით დამოკიდებულია საერთაშორისო მხარდაჭერაზე, იგივე ფინანსური კუთხით და ამ კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე თუნდაც სახელმწიფოს როლი სამოქალაქო სექტორის მხარდაჭერის კუთხით. მე არ ვამბობ, რომ სხვადასხვა პროექტების შეთავაზებით იგივე მეორე მხარეს მცხოვრები ადამიანებისთვის თუ ჯანდაცვის პროგრამა გახდა წარმატებული, მე დარწმუნებული ვარ, რომ განათლების მიმართულებითაც შეიძლება მსგავსი პროგრამის შემუშავება შეიძლება არ გამოიწვიოს ეგრევე მსგავსი დიდი ინტერესი, თუმცა გარკვეული ინტერესი შეიძლება გამოიწვიოს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, დასრულდა გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავდნენ მამუკა ყუფარაძე, სტუდია რესხ მწყვანელი და ელიკო ბენდელიანი სამშვიდობო დიალოგის მონაწილე. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.